17 sati. Usvojena deklaracija o Uljaniku, i dalje se traži hitno rješenje za spas. Petero ljudi oboljelo od virusa zapadnog Nila u kritičnom stanju.
Oni su na aparatu za umjetno disanje.
Sjednica Sabora počinje sljedećeg tjedna. Vladajući ne brinu oko većine.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Damon Balenović, dobar dan. Nakon trosatne rasprave vijećnici Pulskog gradskog vijeća i Skupštine Istarske županije usvojili su deklaraciju o Uljaniku. Traže hitno rješenje za spas Uljanika. Dok rješenja za plaće i dalje nema, krizni stožer 3. maja želi sudjelovati na ovoj tjednoj sjednici vlade u Puli.
U zajedničkoj deklaraciji pozvani su svi sudionici u procesu restrukturiranja Uljanika da im prioritet bude pronalazak modela za isplatu plaća i premoštenje financiranja do završetka restrukturiranja. Traži se poduzimanje hitnih mjera, posebno od vlade, usmjerenih prema cilju da Uljanik postane održivo i uspješno brodogradilište. Istarska županija i grad Pula strateškim partnerima poručuju da za restrukturiranje neće podržati nikakve špekulacije sa zemljištem i neće mijenjati prostorni plan koji bi naštetio Uljaniku ili radnicima. Pomoćnik ministra gospodarstva Zvonimir Novak poručio je da se nastavljaju razgovori s naručiteljima brodova, ali i upozorio na još jedan problem.
Dakle, 3. maj je 31.12. prošle godine završio svoje 4,5 godina period restrukturiranja. Prema pravilima Europske komisije, u narednih 10 godina 3. maj ne smije dobivati nikakav oblik državne pomoći.
Gradonačelnik Pule i čelnik IDS-a Boris Miletić pozvao je na osnivanje jamstvenog fonda.
Za financiranje brodogradnje, svi koji radite u brodogradilištu znate koliko je bitna organizacija posla. Dakle, tu moraju postojati financijski mehanizmi koji postoje u svim drugim razvijenim europskim zemljama da taj tijek teče nesmetano. Bez toga nema šanse da brodogradnja u Hrvatskoj bude konkurentna. Ono što treba osim jamstvenog fonda, treba posebna kreditna linija pri Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak koja će financirati izvoz.
Istovremeno priče o Uljaniku bilo je i u Ministarstvu gospodarstva. Traži se način isplate plaća radnicima Uljanik grupe čiji je račun još u blokadi. Ministar Darko Horvat prebacuje lopticu na upravu, najavljuje jamstveni fond do kraja godine, ali ističe i da čelnici lokalne samouprave svojim izjavama stvaraju konfuziju u vladi i kod strateškog partnera.
Niti je vlada sudjelovala u donošenju bilo kakvih poslovnih odluka, niti je vlada vodila poslovanje. Pa u ovom trenutku mi nekako smatramo da sve one poslovne odluke koje su se donosile i koje su ovu situaciju u stvari producirale su odluke uprave.
Krizni stožer 3. maja predložio je vladi da njegovi predstavnici sudjeluju u četvrtak na sjednici vlade u Puli. Primorsko-goranski župan Zlatko Komadina upozorava, treba preuzeti odgovornost.
Ja više od sjednice u Puli očekujem jedan ozbiljan sastanak sa ovim ljudima, dijelom naše ekipe, sa resornim ministrom, sa hrvatskom brodogradnjom, sa ministrom financija, da se karte stave na stol što se namjerava ili što se možda ne namjerava. Ovo su ozbiljne cifre, ozbiljni posao, ozbiljni ljudi, sudbine puno zaposlenih, prema tome tu nema mjesta više improvizaciji.
Ivan Jakovčić iz Strasbura je poručio da bi Končar mogao biti dobar strateški partner zbog velikog iskustva, ali da su se javile druge ozbiljne europske kompanije, one bi bile izabrane.
Gledajte, bilo koji strateški partner će restrukturirati Uljanik i napraviti sigurno vrlo, vrlo radikalne rezove. To uopće nema dileme i to svi znaju. To znaju i Uljanik. Nemojte misliti da se ne zna kakvo je stanje u Uljaniku i kako treba restrukturirati Uljanik.
I dok je Pula obljepljena plakatima s porukama IDS mafijo i Uljanik vam neće oprostiti, zaključak današnjih sastanaka je isti. Brodogradnja mora ići dalje, a plaće se moraju osigurati. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Petoro ljudi oboljelo od virusa zapadnog Nila u kritičnom je stanju u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, pročelnik Zavoda za intenzivnu medicinu klinike Bruno Baršić.
Oni su na aparatu za umjetno disanje, neki primaju potporu cirkulacije, dakle imamo problema sa funkcioniranjem autonomnog živčanog sustava, dakle teški oblici groznice zapadnog Nila, odnosno te vrste encefalitisa. Pa mi se nadamo da će im biti bolje, jer vrlo teško su bolesni, to je rizik nepovoljnog ishoda je veliki, ali činimo sve da to do toga ne dođe.
Media servis, vijesti plus.
Sjednica Sabora počinje 19. rujna i trajaće do 31. listopada, nakon čega slijedi stanka, a s radom zastupnici nastavljaju 14. studenog, dogovoreno je na sjednici predsjedništva Sabora. Imamo 122 neraspravljene točke, dosta intenzivan rad nas očekuje. Vjerujem da ćemo raditi dobro i konstruktivno, rekao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković nakon sjednice. Tajnik Mosta Nikola Grmoja rekao je kako je samo jedan njihov zakonski prijedlog uvršten u dnevni red.
Mi imamo svoje zakonske inicijative i prijedloge, znači više njih od kompletne reforme pravosuđa do znači zakona o mikrosolarima, do zakona iz područja zdravstva, reforme zdravstva. Naravno očekujemo i ovom tjednu sada, budući da su evo tu svi klubovi, da se konačno krene prikupljanje potpisa za opoziv ministra Kujundžića. Tu smo imali poteškoća jer nije bilo tu svih zastupnika.
Predsjednik kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk nakon sjednice predsjedništva potvrdio je da će podržati zahtjev za opozivom ministra zdravstva Milana Kujundžića.
Glasat ćemo svakako, dakle dužnost opozicije je, dok je opozicija, da glasa, ako ne iz ničega, onda je solidarnost prema ostatku opozicije za smjenu ministara, i tako se pokazuje u stvari da ste opozicija.
Tri dana nakon teških optužbi gradonačelnika Vukovara Ivana Penave za zataškavanje i nerješavanje zločina na Ovčari te poziva na mirni prosvjed, iz HDZ-a stižu umirujući tonovi. Poručuju da razumiju frustracije Vukovaraca, a o izbacivanju Penave iz HDZ-a nema ni govora. Većina je stabilna, a HDZ je najjači, tvrdi pak predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
Penava mi je objasnio motive za svoj istup u javnosti, rekao je Jandroković i dodao da sankcija neće biti. A na upit treba li vukovarski gradonačelnik povući svoj poziv građanima da izađu na mirni prosvjed, nije dao jasan odgovor.
Činjenica je da postoji velik broj nerazriješenih slučajeva i očekujemo državnih institucija, u prvom redu DORH-a i naših sudova, da sve one koji to zaslužuju i procesuiraju.
Znači smatrate da bi trebalo
uzeti? Ja sam vam rekao što sam imao.
Jandroković tvrdi kako Penavine izjave nisu usmjerene protiv HDZ-a ni vlade, te da je saborska većina stabilna.
Nema razloga za izvanredne izbore dok god postoji većina od 76 ili više ruku. Dakle, ključno je da vlada ima političku stabilnost u Hrvatskom saboru, ona postoji. Većina nije velika, međutim pokazalo se u prijašnjim situacijama da može biti 90 ruku, a da većina nije stabilna.
Iako je većina tanka, to ne znači da vlada nije stabilna. Mišljenja je Arsen Bauk iz SDP-a.
Vlada ima veliki broj koalicijskih partnera koje mora usuglašavati, ali isto tako činjenica da ti koalicijski partneri nisu baš nešto previše zahtjevni, jer nisu ni u poziciji da budu baš nešto previše zahtjevni, pa je onda HDZ-u relativno lako koordinirati tu vrstu dogovora.
Nikola Grma smatra da premijer Plenković priželjkuje nove izbore, te da bi do njih moglo doći, ali poziva da se prethodno održi referendum o promjeni izbornog sustava.
Ja mislim da bi bilo demokratski da se konačno izbroje ti potpisi, da se raspiše referendum, a ako žele ići na izbore, ako sam Plenković smatra da je ova vlada neuspješna i da u ovakvom sastavu ne može provesti reforme, onda prvo referendum, a onda izbori.
Za Medija Servis, Barbara Bumbak.
Dok se u SDP-u čeka rasplet situacije oko Davora Bernardića, sve su glasnije tvrdnje da će u njegovu fotelju sjesti europarlamentarka Biljana Borzan. Vođenje stranke, kako piše tjednik Nacional, ponudio je Zlatko Komadina. Ona je za Medija Servis sastanak priznala, ali kaže, zec je još u šumi. Istovremeno, nagađa se i da je Bernardić odustao od funkcije vođenja saborskog kluba zastupnika.
Europarlamentarka Biljana Borzan demantirala je da ju je Zlatko Komadina pokušao nagovoriti da preuzme vođenje SDP-a. Ipak za Medija Servis priznala je da je bila na sastanku s primorsko-goranskim županom.
Jednostavno si ne dopuštam razmišljati o nečemu što se ono kaže da ne oštrim ražanj dok je zec daleko u šumi. Govoriti sada u ovom trenutku o ambicijama bilo koga bi bilo nekorektno, jer bi, bojim se, ta osoba bila potrošena i izgorjela u ovoj cijeloj situaciji. Ja niti sebe tu namećem, niti namećem bilo koga drugoga, jer bude onaj pjetlić koji prvi kukurikne pa završi u loncu.
A kakva bi Biljana Borzan bila predsjednica stranke? Suspendirani član predsjedništva SDP-a Siniša Hajdaš Dončić kaže.
Biljana Borzan zbog svog izvrsnog rada u Europskom parlamentu, osobito na ideologijama 21. stoljeća, to sigurno nisu ustaše, partizani, već je zaštita potrošača, definitivno ima vrlo veliku podršku, ja mislim, građana, a isto tako vjerujem i članica i članova SDP-a.
No o tome će odlučivati članice i članovi SDP-a koji znaju da je osim dobrog rada u stranci važna i percepcija javnosti, dodaje. Smatra i da bi bilo dobro da se Bernardić povuče do početka sabora.
Za to moraju još neki dionici koji su potrebni u ovom cijelom procesu sami sa sobom raščistiti i shvatiti da ovo ne vodi ničemu.
Pojavilo se i pitanje je li Bernardić odustao od vođenja kluba zastupnika SDP-a, što Arsen Bauk, predsjednik kluba u odlasku, danas nije htio potvrditi.
Ako je on odustao, to bi on trebao reći, ne ja.
Znate li vi?
Znam.
Ali smatra, ako ne želi preuzeti odgovornost vođenja saborskog kluba zastupnika, onda ne treba biti ni predsjednik stranke. A evo što misli Hajdaš Dončić.
Pa, bilo bi vrlo čudna situacija da ako je 23 saborska zastupnika plus dvoje, troje koje se s time apsolutno ne slažu u svojim kasnim izjavama, dakle da oni podrže Davora Bernića za predsjednika kluba. To bi bilo onda i gaženje riječi, potpisa i onoga o čemu smo pričali.
A što se nagađanje o prijevremenim izborima i spremnosti SDP-a tiče, Arsen Bauk kaže:
vjerujem da je bilo dana kada smo bili spremniji na izbore, a nadam se da neće biti dana kada ćemo biti manje spremni nego danas.
Za Medija servis Katarina Škaro.
Medija servis Vijesti plus.
U Hrvatskoj gospodarskoj komori održan je Hrvatsko-austrijski gospodarski forum na temu željezničkih infrastruktura i logistike. Predsjednik Austrije Alexander van der Bellen naglasio je dobru suradnju dviju država, dok je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović istaknula da je Austrija drugi najveći ulagač u Hrvatsku.
Međutim, u toj robnoj razmjeni Hrvatska kontinuirano uvozi gotovo dvostruko više austrijskih proizvoda nego što izveze na austrijsko tržište. Tu vidim svakako prostor za unapređenje naše daljnje suradnje, jer Hrvatska može ponuditi brojne kvalitetne proizvode, a naravno i usluge.
Grabar-Kitarović je naglasila važnost ulaganja u prometnu infrastrukturu, a pogotovo željeznicu, predsjednik Hrvatske gospodarske komore Luka Burilović.
Želimo povezati upravo kroz željezničku infrastrukturu sa građenjem pruga za brze vlakove jadransko-jonski dio sa dunavskim dijelom. Dakle, moramo poraditi na obnovi ove nizinske pruge.
Ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić najavio je da će kroz tjedan dana javnosti predstaviti mirovinsku reformu. Istaknuo je da će se naći s ministrom zdravstva Milanom Kujundžićem i pronaći rješenje oko dopunskog osiguranja, te je naglasio da želi održivost i adekvatnost mirovinskog sustava.
Cilj mirovinske reforme je upravo okrenut budućim umirovljenicima kojima ćemo omogućiti mogućnost, dakle sadašnjim budućima će moći dobiti veću širinu uključivanja na tržište rada i cilj je naravno održivost, dugoročna održivost sustava, adekvatnost mirovina, ali i stabilnost javnih financija.
Media servis Vijesti plus.
U Strasburu se odvija plenarna sjednica Europskog parlamenta u čijem je središtu govor Viktora Orbana prije sutrašnjeg glasovanja o tome hoće li se Mađarskoj oduzeti pravo glasa zbog antiimigrantske politike i kršenja vladavine prava. Sjednicu parlamenta otvorio je grčki premijer Aleksis Tsipras, koji je upozorio na jačanje ekstremne desnice.
Nakon što su Grčkoj posuđene milijarde eura, Tsipras tvrdi, bili smo dio krize, ali sada smo dio rješenja za Europu. Zbog porasta ksenofobije i rasizma ističe europarlamentarni izbori u svibnju sljedeće godine za budućnost Europe iznimno su važni.
Biće to mnogo više od izbora, to će biti borba za principe, za vrijednosti. U toj borbi sve progresivne, demokratske i proeuropske snage moraju stati jedni uz druge i biti na istoj strani povijesti.
Dok su iz grupacije europskih pučana uglavnom hvalili Ciprasovu ulogu u reformiranju grčke ekonomije uz pomoć europskih milijardi, oštro su i Ciprasa i Pučane prozivali socijalisti. Njemački europarlamentarac Udo Bullmann.
During the last 8 years increase, how many...
U posljednjih 8 godina u Grčkoj koliko je obitelji izgubilo dom? To su vaše mjere štednje koje su nas dovele do toga. To je imalo nesagledivu utjecaj na grčki narod, na eurozonu i na cijelu Europu.
Među državama koje Europu vode u desni ekstremizam, Unije posebno na meti Mađarska. Premijer Viktor Orban dobio je priliku za govornicom Europarlamenta odgovoriti kritičarima.
Mi branimo svoje granice i sami ćemo odlučivati o tome s kime želimo živjeti. Podigli smo žicu, obranili smo Mađarsku, obranili smo Europu. Ovo je prvi slučaj u povijesti da jedna zajednica osuđuje obranu svojih granica. Osudili ste nas zato što smo odlučili da nećemo biti zemlja migracija. migracija. Kakvu god odluku da donesete, Mađarska neće pristati na ucjene.
Na glasovanju u Europarlamentu prošla je i važna odluka za mlade u Uniji, pa tako i one u Hrvatskoj. Do 2020. odobreno je više od 375 milijuna eura za programe volontiranja. Zastupnici su glasovanjem podržali jasno razlikovanje između volonterskih aktivnosti i radnih mjesta, kako bi se osiguralo da niti jedna od organizacija što sudjeluje u programu ne iskorištava mlade ljude kao neplaćene volontere. Iz Strasbura za Media Service, Branimir Zekić.
U Sjedinjenim Državama prisjećaju se jednog od najvećih terorističkih napada u kojem je prije 17 godina živote izgubilo najmanje 3000 ljudi. 19 pripadnika Al-Kaide otelo je 4 putnička zrakoplova, od kojih su se dva zabila u tornjeve Svjetskog trgovačkog centra, a jedan u Pentagon. Četvrti je bio namijenjen za Bijelu kuću, ali se srušio u polje u Pensilvaniji. Pregled ostalih vijesti iz svijeta pripremio je Milan Pavičić.
Istočnoj obali SAD-a prijeti uragan Florence, najjača oluja u posljednjih 30 godina. Američke vlasti naredile su evakuaciju gotovo milijun ljudi. Guverner Južne Karoline izjavio je da cijela obala njegove savezne države mora biti evakuirana, jer se ne žele kockati sa životima ljudi. Meteorološke službe upozoravaju da bi naleti vjetra mogli premašiti 240 km na sat, te da bi zbog teških kiša moglo doći do poplava. Bijela kuća objavila je da je američki predsjednik Donald Trump primio, kako kažu, vrlo toplo pismo od Kim Jong-una, u kojem sjevernokorejski čelnik ističe da želi novi susret s njim. Washington je prema toj ideji otvoren i novi susret se počeo organizirati, poručila je Trumpova glasnogovornica Sarah Sanders. Mjesto i vrijeme susreta nije navela. Trumpov savjetnik za nacionalnu sigurnost John Bolton najavio je sankcije Međunarodnom kaznenom sudu ako nastave, kako kaže, progoniti američke vojnike zbog navodnih ratnih zločina u Afganistanu. Zaprijetio je haškim sucima i tužiteljima s uhićenjem i zabranom ulaska u Sjedinjene Države. Bolton je sud nazvao nelegitimnim i izjavio da će SAD napraviti sve da zaštite svoje državljane.
Nećemo surađivati s Međunarodnim kaznenim sudom, nećemo im pomagati, zasigurno se nećemo sudu pridružiti. Dopustit ćemo Međunarodnom kaznenom sudu da izumre. Uostalom, za nas je Međunarodni kazneni sud već mrtav.
Haški sud odgovorio je Boltonu i SAD-u. Priopćenjem su poručili da su nezavisna i nepristrana institucija koju podržavaju 123 zemlje, te da će svoj rad nastaviti neometano u skladu sa svojim principima i sveobuhvatnom idejom o vladavini prava. Rusija danas počinje veliku vojnu vježbu koja će trajati tjedan dana. Sudjelovat će 300 tisuća ljudi, više od 30 tisuća tenkova i drugih oklopnih vozila, 1000 zrakoplova i 80 brodova. To je najveća vojna vježba od hladnog rata. Održava se na istoku Sibira, a u vježbi će sudjelovati i kineske i mongolske vojne snage. Za Media Servis, Marina Vraneković.
Sport.
Hrvatska nogometna reprezentacija večeras ima premijerni nastup u novoformiranoj Ligi nacija. Vatrinima je to prva službena utakmica nakon srebra na svjetskom prvenstvu, a protivnik u Elčeju je vrlo jaka Španjolska, koja je u svom prvom nastupu na Wembleyu sladala Englesku 2-1. Iako je Hrvatska ostala bez nekolicine vrlo važnih igrača, izbornik Zlatko Dalić vjeruje u nogometaši koji su mu ostali na raspolaganju protiv protivnika koji nikad nije izgubio utakmicu na stadionu Martinez Valero.
Nismo došli tu da mi se branili i izgubili utakmicu, nego da pokušamo pobijediti, kao što uvijek bilo sada. Znamo da nas čeka teška utakmica, vrući teren i znam taj podatak da oni nisu izgubili, pogotovo ne to Veličevu, nikad utakmicu. Mi nekako sada rušimo sve tradicije, pa eto, probat ćemo i tu.
Izbornik je objasnio kakva je situacija sa ozljedom Domagoja Vide, te kako će se odupriti pritisku Španjolske.
Mi moramo na to imati spreman odgovor i imati posjed lopte, a Vida će igrati utakmicu, on je imao tu neugodnu ozljedu. Poznavajući njega i njegov karakter, ako bude malo bolno, što stisu zube, igraće.
Hrvatska je u stvaranju jer novi vrhunac trebao bi biti na europskom prvenstvu za 2 godine.
Mi sad tražimo nove igrače i nema bolje situacije, bolje šanse od ovoga, od ovako jakog protivnika, da smo mi na čistu s kim možemo raspolagati za dalje. Ja sam stalno ponavljao da su nama jako, jako bitne one kvalifikacije koje dolaze na proljeće, ali isto bitna je Liga nacija.
U paru s Modrićem večeras će igrati Ivan Rakitić, kojem će ovo biti stoti nastup u najdražem dresu.
Došao taj dan i evo danas, oko 11 godina poslije, ako Bog da stoti nastup, stvarno nevjerovatno, jako sam sretan, ponosan da sam mogu izabrati protivnika, ne znam da bi izabrao nekog drugoga, tako da sve se poklopilo i ako Bog da dodiramo pravu utakmicu.
Naš jubilarac još se jednom osvrnuo na kapetana Modrića i njegovu nagradu za najboljeg nogometaša Europe te kandidaturu za najboljeg na svijetu.
Mislim da to neko daje neka nagrada za cijelu Hrvatsku. Bi tako mala zemlja imat najboljeg igrača u Europi i za mene na svijetu. I nadam se da će cijela Hrvatska još jednom uz Luku dobiti još nekoliko trofeja.
I za kraj još jednom izbornik. Svi mi pogledali smo bar poneku utakmicu u reprizi sa svjetskog prvenstva, a Zlatko Dalić poručio je da nema snage za gledanje finalnog ogleda s Francuzima.
Nisam uopće to finale gledao, niću ga više gledati ikad u životu i to je bilo prošlo, gledamo prema naprijed i teško mi je na to se vraćati i to pogledati.
Utakmica u Elčeu počinje u 20:45. Mladi vatreni slavili su u kvalifikacijama za Euro 2019. Igrači do 21 godine starosti slavili su Bjelorusiju 4:0 u Grodnom i približili se plasmanu na smotru najboljih mladih nogometaša starog kontinenta. Grčka je vodeća s 3 boda više od drugoplasirane Hrvatske, pa će 12. listopada izravni ogled Hrvatske i Grčke u Puli odlučivati tko će kao prvi ići izravno na Euro. Za Media Servis Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, 5 oboljelih od virusa zapadnog Nila u kritičnom stanju.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Damon Balenović.